Jesús ci siu ni kuja Dios te tusa una jika kwechi ne vaja. Suja ni kashno onu ya ju na shabi kandi hei nu Dios. Jesús ni kashno onu di ya ju kandi tu ika ne va jika kwechi. Su ya ju kaku ni ha anu bi kwa aka saba ya ju ci tu ni kanda kuni ha ya ju kane va jika kwechi kakui. Sasua ni kakiti ni te ni kake nei Jesús ni kanyundaji. Sujon te ni kahino ndi ite ka ndi kinya hi Jesús ha ni kajude ha si undo o Jesús. Te soldado jun, chibinde ni katiu siya hi Jesús vini ka kane enya vini ka kania. Su Jesús chini handetu ja ha si un ni kasa enya jujun te ni itno o tu ni kansa unja. Chi Dios ha ni ka amaja ha sa koku te jungwa sa niku. Jesús, mas vima idone ni kakoni kakania, chibini kahatakanya nu inda kuruz jutnu. Te kiu jun chisani oku in costumbre manya ju, ha sabi sa yinhi ya ju kahani diji. Chin kiu Dios ha ni kaan ha, ha ku Cristo ku ha ku santi ini kaha soko ja no ha, kwechin in jon ha kati ni ja. Te nunihi ja nu kuruz jun, ku nunihi so ja jika kwechin in jon, ha bitnu ja wonu siun. Aka kandi ha imani hasuni kane va ni jika kwechini. Aka kani ha vistendo ni jika kwechini. Chinu ha vihanda ha bini ini ni ano kakandi ho Jesus te suja ku ya kinde jika kwecho. Tenunihi Jesus te ni karta ju jiki kunyo ja inka uve. Jun te ni ka ha si je ka wa jun hii ju kanu kanu. Jun te ni hino kwei soldado, ha ni ka ojito kaba vejo. Sa ni ka ojito, na wahatuna iku ha su ujiki kunyo Jesus. Su nuni ja anu uni kiu, te ni ha kwei savanya si ka kandija Jesus, ni ka hinkoto kaba vejo. Su Jesus, chitu ka ja ojun. Te jun o in angel ma Dios, te hinya aja, tu na in oja a chiteku ja. Bisiuni ni ka angel jun, te ni na aja. Su Jesús, chiteku ya vitna, te konini ya nuha navika onhija. Te nuninda teku shika Jesús, te kwa anya jiuni kahini ya hija, vini kakan inhija. Su Tomás, inteni ondiki ya hija, chinya nikandijade. Te hiñade, nuha makuni nusa hinda ajande nunitu hija ni kashiklavo te makandijasa. Su inkiu, ni hino Jesús no oto mas, te nishne ejan da ajan nunitu hiju. Jun te ni kandija Tomás, ja teku ndija Jesús. Jun te hiña a Tomás, mani kubi hitosa, mani kubi Dios. Jun te hiña a Jesús, kandija yano, chibinde ni hinino. Suna seta uña jiutu kahini, subini saate kakandija nye yate guri. Nu ushiko ki ukanenda teku Jesus, teni haja injuku. Te jun hi nyaja nu nyaju kandiki nyahija, bitna tendari no otatari. Sumano kwa kwei ndi inyum. Te vi kashno ono, haru uni kiri, haska kuni nuni nyaju haja jika kwechi. Te suni vi kashno ono ha, na nyaju kandija nyahini, te suni kinderi jika kwechi. Te suni sani, te tiuni espirituri, na wahanda sande ini nyahini ino. Su nyaju kandija, chiki kwei javi koi hini andivi ki unavi kui. Hinyaja, te nuni ndi ini kanja siun, te mandaja andivi kwanja. Te vi nuni kasa unu ya nyaju kandia ajun, te vi sanani ni kenta kwei tuku u angel ma ya Dios. Te kahinya aja, biswa anawa manda a Jesus, te biswa anda hyokuinja, ki undija nunyunja. Vinani jun kahinya aja, te ni kanaja kwa kweija. Jesus, su ni ha ni kashno oja ha in ki unda hyokuinja, tenda kwa kanyaja no kweyo hinja andibi. Te mani, nuha kandija ni Jesus, te su ni ki ini no oja andibi. Cruz yungu ha saa handas kani ini ya hakanda kao hani hii Jesus. Tu saa una inha kwee ni saa janu ni oja nyuji uja. Subini o anu jaha ku jaha ha yinjong te kwa atun do otna asha. Jaha ni sa aja na waha kuiso siki jajika kwecho. Subitna chibi o jaha chitu nya jahindi nya juka kandika nya hinja. Nuha ka kandika oja te kana mo jika kwecho nuja te maja ku ya kwa kanu ini jika kwecho. Sunuha vika sa anyo na wanika osaonde amaka tutu chimasu inondiho tuka kandika oja. Chimaja ta espiritu ja, hinya ju kakandiha nya hinja. Tenu na vikuo, te maja wanda kwanya ja no kweyo andivi. Jesus nikashno ha o u ichi, in ichi hite te in ichi kwi. Sundi inya ju no kakakwi, te kahinkonde ikahike ichi hiteru. Te ichi hite ruku ha haka nya hakyo nu andeja nuko kai habini kui ni kanini. Sunuha na nyo kakandiha Jesus te kashto ichi hite ru te kanda kyo okahiko ichi kuini. Akwini ni hakandiha ni Jesus. Nuha kwini ni te ka aniso a. Tata hito Jesus kukwa ande va hakwe sasa. Kandiha sa hani hi ni nu cruz hakwiso siki ni jika kwechi sa. Kwa kanu ini nishika kwechi sa, tenda sabini anu sa, na wakana kuu na kosa hi Dios. Kuta usanu ni vi Dios, hahanta unyani hakoku sa inseeni, sana koku. Nuha sana kani hi Jesus, pinde ini de anu ni, te kwanta unyashahini. Chi Dios koku injua wa anu ni.